Бишкекте саат 8 обода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 18 июндагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Атайын кызмат Илмияновдун ишин тергелип бүтүп сотко жиберилгенин маалымдады.
Мен деген Аши Илмиянов жөнүндө я ничего не хочу. Давайте говорить. Мурунку эле схемалар дагы эле иштеп атат.
Пакистанда кытайлык жигиттерге кыз келиндерди сатууга шек саналган 10 адамдар кармалды.
Ал менин паспортумду тартып алып, сен менин менчигимсиң. Сен мага гана караштуусуң деп айтчу.
Ошондой эле Өзбекстанда мажбурланып дил баян жазган бүтүрүүчүлөр жөнүндө айтып беребиз, жана Кыргызстанда бир адамдан бир китеп долбоору жөнүндө сөз кылабыз.
Китеп окуй эле, китеп окуй эле сизди өстүрөт. Мына азыр китеп чогултканы келдибиз.
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдон.
Рахмат, саламатсызбы. Египеттин экс-президенти жана мусулман агайындары кыймылынын мурдагы лидери Мухаммед Мурси 17 июнда сот залында көз жумду. 67 жаштагы Мурси анын тынчылык иши боюнча сот жараяны өтүп жаткан учурда эсин жоготуп мүрт кеткен. Маркум судьядан өзүнө сөз берүүнү сураган, ага сөз берилгенде эстен танып каза тапты, сөөгү ооруканага жеткирилген деп маалымдады Египеттин мамлекеттик телеканалы. Мурси бир катар иштер, анын ичинде палестиналык радикал Хамас тобу жана ливандык Хезболла уюму менен байланышта деген айыптар боюнча соттолуп жаткан. Мурси араб жазуу учурунда Хосни Мубарак бийликтен кулатылгандан кийин 2012 жылы президенттик шайлоодо жеңип, Египеттин тарыхында демократиялык жол менен келген алгачкы жетекчи болуп калган. Бирок бир жылдан кийин аскердик төңкөрүштөн жыйынтыгында кызматынан кеткен. 2015 жылы апрелде Мухаммед Мурси президент болуп турган кезде демонстранттарды камоого жана кыйноого буйрук берген деген негизде 20 жылга соттолгон. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу чыккан өкүм боюнча андан жабыркаган ишкерлер Бишкек шаардык сотуна даттанышат. Бул тууралуу Кадыралиевке каршы арыз жазган ишкерлердин бири Сактан Келдибаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында доо арыз даярдалып, жакынкы күндөрдө берилет. Бишкектин Октябрь райондук соту 17 июнда Кадыралиев боюнча чечим чыгарган. Жабырлануучу тарап сот прокуратуранын Канжар Кадыралиевти 15 жылга эркинен ажыратуу тууралуу сунушун канааттандырбаганын, ал күнөөлүү деп табылганы менен эч кандай жаза берилбегенин айтышты.
Жанагы неме срок давности деген барго, убакыт өтүп кетти дегенге такып атат да, ал мыйзам боюнча срок давности ал карапайым адамдарга колдонулат экен да. Анан өзү прокуратура кызматкери болуп туруп бандиттердин ишин кылып жүргөн эске албады да, жазасыз калтырып койду да, жаза бербеди.
Ушул кезге дейин үй камагында болгон Канжар Кадыралиевке карата кандай негизде чечим чыкканы тууралуу райондук жана жогорку сот маалымат бере элек. 2014 жылы башкы прокуратура жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Ыргал Кадыралиеванын жана парламенттин мурдагы депутаты маркум Санжар Кадыралиевтин бир тууганы Ош прокуратурасынын прокурору Канжар Кадыралиевке карата кылмыш жаза кодексинин бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик беренелери менен кылмыш ишин козгогон, аны кызматынан бошоткон. Ал кылмыш иши козголгондон кийин 5 айдан кийин гана камакка алынган. Кийинчерээк Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган. Азаттык бул иште иликтеп коомдо катуу талкууга алынгандан кийин соттук териштирүүнү ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев көзөмөлгө алган. Бирок сот иши создолуп, жабыркагандар 5 жылдан бери арызданып жүрүшөт. Былтыр жыл аягында жабырлануучулардын арызы менен Октябрь райондук соту ишти кайра иликтөөгө жиберген. Быйыл январда сот калыбына келтирилген. Кадыралиев жана анын жакындары кылмыш ишин негизсиз козголгонун айтып келе жатышат. АКШ Иранды мунай ташыган танкерлерге жасалган чабуул үчүн кайра айыптап чыкты. Жакынкы чыгышка аскер жөнөтө турган болууда. Пентагон 17 июнда Оман булуңунда өткөн аптада болгон 2 мунай танкерине кол салууга Ирандын катышы бар деген кошумча сүрөттөрдү жарыялады. Алардын көбү АКШнын аба күчтөрүнүн вертолетторунан тартылганы. Анда ирандык аскерлер жапониялык танкердин жанында жарылбай калган минаны тасалап жатканы айтылды. Вашингтон муну Тегерандын далилдерди жок кылуу аракети катары сыпаттап жатат. Ушул эле күнү Пентагон танкерлерге кол салууга байланыштуу жакынкы чыгышка дагы миңге чукул аскер жибере турганын кабарлады. Коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахандын айтымында аскерлер коргонуу максатында жиберилет. Буга чейин Пентагон Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусунун кайыктары чабуулдан кийин жарылбай калды деген минаны тазалап жатканы тартылган видео тараткан. 13 июнда Оман булуңунда 2 мунай танкерине чабуул жасалган. Бир ай мурда Бириккен Араб Эмирлигине жакын жээктерде дагы 4 танкерге кол салып болгон. АКШ жана Сауд Арабиясы бул үчүн Иранга жоопкерчиликти жүктөгөн, Тегеран болсо өз дарегин айтылгандарды четке кагууда. Кыргызстанда экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия бүгүн ишин улантат. Бул тууралуу комиссиянын 17 июндагы жыйынында айтылды. Анда мурдагы мамлекет башчысына 9 бөлүмдөн турган оор айыптар коюлду. Анын ичинде кызмат абалынан пайдалануу, Крым түбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотуу, коррупция, жерди мыйзамсыз трансформациялоо, акча адалдоо, Бишкек жылуулук электр борборундагы жемкордук жана башка кинелер бар. Атамбаев баштаган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы депутаттык комиссиянын жыйынында көтөрүлгөн маселелерди чуулгандуу коррупциялык иштерден коомчулуктун көңүлүн буруу деп баалады. Түркмөн президентинин уулу Сердар Бердимухамедов Ахал провинциясынын башчысы болуп тайындалды. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлагандай, Ахал провинциясы мурдагы Ашхабад облусу. Аны аймакка жетекчи кылып атасы президент Курбангулу Бердимухамедов тайындады. Быйыл январдан бери ал облус жетекчисинин орун басары болуп иштеп келе жаткан. 37 жаштагы Сердар Бердимухамедов куралдуу күчтөрдүн подполковниги чинине дагы 2016 жылы президенттин уулу түркмөн парламентине депутат болуп шайланган. 2018 жылы тышкы иштер министринин орун басары кызматында иштеген. Байкоочулар ал атасы менен коомдук иш-чараларга көп чыга баштаганын айтышууда. Өлкөнүн расмий кабарларында аны элдин уулу деп аташат.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда азаттык чекит.орг дарегибиз. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жамгыр, бийик тоолордо кар жаайт деп маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 35, Талас жергесинде 30, Чүй өрөөнүндө 33, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 26, бийик тоолуу райондордо 10 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, күн күркүрөшү мүмкүн, 33 градуска чейин эни күнү табы көтөрүлөт. Эми баяндарга өтөбүз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарынын бири Икрамжан Илмияновдун иши тергөө аяктап сотко жөнөтүлдү. Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары жана Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов былтыр күзүндө Орусиядан кармалып Кыргызстанга алынып келинген. Ага алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон болчу. Тергөө органдары Илмияновго таандык деген негизде бөгөт коюлган мүлктөрдүн тизмесин жарыялоодон баш тартты. Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси, камактагы Икрамжан Илмияновдун иши тергелип бүтүп аяктаганын жарыялады. Атайын кызмат тараткан маалыматта башкы тергөө башкармалыгы Икрамжан Илмиянов тарабынан алдоо жолу менен 150,000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады деп көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Икрамжан Илмияновго карата козголгон кылмыш иши 9 айга чукул тергелип жакында аяктаганын билдирди.
Кыргыз Республикасынын коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкы башкармалыгы тарабынан Илмиянов тарабынан алдоо жолу менен 150,000 АКШ доллары акча каражатын мыйзамсыз алган фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. 2019 жылдын 10 июндагы тергөөнүн жыйынтыгында Илмиянов Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 204 беренеси боюнча кылмыш жазаандыгы тууралуу маалымдалып, андан кийин тергөө аягына чыккандыгы жарыяланды.
Шопур деген кайман ат менен таанылган жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири Икрамжан Илмиянов 2018 жылдын 20 октябрында Орусиянын Татарстан Республикасына караштуу Казан шаарынан Москвага, андан АКШга учуп жатканда кармалып, Кыргызстанга жеткирилген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Икрамжан Илмияновго козголгон кылмыш ишинин чоо жайы ал президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп турганда кайсы бир ишкерден 150,000 доллар пара алганы тууралуу арыз түшкөн. Адвокат Сергей Слесарев анын коргоосундагы адамга карата айыптоо корутундусу менен тааныша электигин айтып, толук таанышып бүтмөйүнчө ага комментарий бере албастыгын белгиледи.
У меня никаких комментариев пока нет.
Менде азырынча бул боюнча эч кандай комментарий болбойт. Мен азыр ал айыптоо корутундусун ала элекмин. Мына ошону алып, толук таанышып чыккандан кийин гана коюлуп жаткан айыптоо боюнча комментарий бере алам. Азыркы этапта куру сөз болуп калбаш үчүн мен эч нерсе деп айта албайм. Иштин материалдары менен толук таанышып чыккандан кийин гана тиешелүү суроолорго жооп бере алам. Анан калса мен тиешелүү суроолорго жооп берүү үчүн Илмияновдун өзү менен макулдашып алышым абзел.
до того, как Эльмияновым нужно переговорить.
Тергөөнүн жыйынтыгы менен Икрамжан Эльмияновго Жазык кодексинин 204-чү беренесинин 3-чү бөлүмү, өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык боюнча кылмыш кылгандыгы тууралуу маалымат берилди. Атайын кызмат ушул тапта Эльмиянов жана анын жактоочусу козголгон иштин материалдары менен таанышып жатканын маалымдайт. Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы козголгон кылмыш ишинин алкагында анын бөгөт коюлган мүлктөрүнүн тизмесин азырынча жарыялай элек. Мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов мындай маалымат сот башталганга чейин ачыкка чыкпай турганын ишарат кылды. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова Эльмияновдун иши терең иликтенбей турганын айтып, анын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Мен деген Ашей Эльмиянов жөнүндө я ничего не хочу, давайте говорить. Мы отслеживаем систему. Элдин ой боюнча мурунку эле схемалар дагы эле иштеп атат. Азыр персоналий болуп атпайбы на самом деле. И только лишь Атамбаевдин жакындарында эметип атпайбы фактически. А так-то схемалар пока работают же. Эльмиянов жөнүндө теңирирээк казбайт на самом деле, потому что система ошол жөнүндө турат да. Вообще общий мындай картина азыр ясность жок болуп атат да. Каякты карабасаң бизде коррупция дегендейчи.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда премьер-министрдин, президенттин жардамчысынан президенттик аппараттын жетекчисинин орун басарлыгына чейин көтөрүлгөн Икрамжан Эльмияновдун камалышы саясий чөйрөдө ар кандай пикирлерди жараткан болчу. Икрамжан Эльмиянов учурда Бишкектеги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Тараптар кылмыш иши менен таанышып бүткөн соң сот жараяны дайындала турганы белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми басма сөзгө баяндама түрмөгүндө бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлобек Дүйшевде.
13-чү квартал гезити Элдарат Токуровдун «Демократия бар, бирок конструктивдүү оппозиция жок» деген макаласы менен ачты. Автор коррупциянын 90% жасаган КСДП коалицияда калууга да, оппозиция болууга да моралдык укугу жоктугун, КСДП ушул составы менен аман болсо эртең АЖОну да садага чабаарын, Жогорку кеңештин депутаттарынын 90% мандат алыш үчүн партия лидерлерине мыйзамдаштырылган ири коррупциялык суммадагы акча берип киришкенин, демек партиялык система ири коррупциялык системага айланганын, андыктан Жогорку кеңеште мурдагыдай эле мыйзам чыгаруу жана эл өкүлдөр палатасы болушу керектигин, эл өкүлдөрүнө аймактын кыйын жигиттери келиши керектигин, алар акчага сатылбастыгын жана лидерлерин да сатпастыгын белгиледи. Анара Өскөнова макаласын азыркы бийлик кырдаалды өзгөртө албаса экс президенттердин кейпин киет деп атап, Атамбаевдин убагында бийликти чапчып жүргөндөр бүгүн өзүлөрү мыйзам алдында жооп берүүдөн кантип кутулуу жолун издеп турушканын, көбү камалып тергөө иштери жүрүп жатканын, бирок күмөн туудурган маселе барын, коррупцияга аралашкан, мыйзамды одоно бускан, элге таанымал ири чиновниктердин бир дале ай боштондукта жүргөндүгү шек жарата баштаганын, экидөөнүн жөөлөшүүсүнүн аркасы менен ичиндеген камоолор улана бирээри көрүнүп калганын, мунун артында 30-жылдардагы репрессия башталып кетпегей эле деген коркунуч пайда болгонун, азыркы козголуп жаткан кылмыш иштерин репрессиянын алгачкы башаты катары санаса болоорун жазган автор андан аркы сөзүндө мына ушул репрессия Атамбаев аркылуу башталса, эгер КСДП саясий шоуларын уланта берсе, бийлик экс ген прокурор Индира Жолдубаева менен Фарид Ниязовдорду жоопко тартуу менен акыркы эскертүүсүн бериши мүмкүндүгүн, андан кийин репрессия күчөөрүн, натыйжада бул кайрадан революциялык кырдаалды түзөрүн, өлкөдөгү эң опуртал коркунуч ушунда экендигин жазды. Өлкөнүн келечеги анын экономикасына көз каранды экендигин, саясий шоу оюндары күчөгөн сайын экономика төмөндөй берерин мезгил өзү тастыктаганын, бийлик өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылып, саясий маселелер менен алпурушпай негизги максатты өлкөнүн экономикасына багытташы зарыл болуп турганын, эгер анте албаса азыркы президент да экс президенттердин кейпин кийип калары алыс эместигин билдирди. Жакыпбек Төлөгөновдун макаласы Голланд оорусу менен ооруган экономика деп аталды. Кубанычбек Акынбаев которгон Брайан Трейси миллионерлердин ийгилигинин 21 сыры деген баян уланууда. Факты Кейжи гезити өткөн жумада Чимкириг эл өкүлдөрү экс президент Атамбаевдин 8-июндагы сөзүнө теригип ага жооп беришкенин, чычалагандардын арасында кадимки Канат Исаев сөз сүйлөп, партиялык тизмин Атамбаев түзгөн, уюшкан кылмыштуу топторду ошол депутат кылган деп айрым кесиптештеринин короосуна таш ыргытып катуу бакылдаганын, дал ошол эле күнү депутат Бакыт Жетигенов Канаттын кабинетине кирип барып оозу мурдун канжалатып, жан соогунап жатып калгыча токмоктоп кетип калганын, ошондон бери эдиреңдеген канат Исаев мышык сопу болуп, дайынын билгизбей жок болуп жатканын, баарынан кызыгы, Батукаевди депутаттар Феликс Кулов, Хаджимурат Коркмасов, Игорь Гусаров дегендер узатып барышканын да маалымдады. Факты кежи басылмасы ырайымды калкалаган калкандар кимдер деген макала басты. Учурда коомчулуктун бүйрүн кызытып, талкуу жаратып жаткан эң чоң маселе бул Матраимовдордун коррупциялык былыктары болуп жатканы талашсыз. Бирок анын өлкөдөн чыгарып кеткен миллиондору коррупциялык схемалар ачыкталып жатса дагы текшерип, жоопко тартууга эч ким да аялбай турганы кандай деген суроо койгон кесит анын сыры финансы полициясынын төрагасы анын кол баласы экендигинде. Анткени 2016-жылы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев коллегияда Тайыровду жана бир нече жетекчилерди иштен алуу боюнча чечим чыгарганын, бирок чечим күчүнө кирбей ордунда кала бергенин, себеби Тайыров ошондо эле серий кардинал аталган Илмиянов менен Матраимовдордун кадры болгонун, мындан сырткары Финч алгын кызматынын төрагасы Гуламжан Анарбаев Райымбек Матраимовдун кан кудасы болуп чыкканын, мунусун Гуламжан Анарбаев өзү Матраимовдор мындан 20 жыл мурун менин карындашымды келин кылып алган. Алардын баш кошконуна 20 жыл толду. Чоң уулу 19 чыгып калды. Жакшыбы жаманбы жашап атышат. Аларды коймага сөз тийип атат деп ажыраштырып жибериш керекпи? Баарын эле жумуш менен аралаштыра берген туура эмес деп айтканы мисал кылган кесит. Анда эмне себептен Анарбаев ага чейин бул деген чындыкка дал келбеген ушак? Эч кандай тууганчылыгыбыз жок. Бир облустанбыз. Ошон үчүн мага жабыштырып жатышат деп калп айтканын белгилеп, бажынын төрагасы Алмаз Оңолбеков Райымдын кареги менен тең айланары баарыбызга белгилүү. АКСтин башчысы Сагынбек Исмаилов менен башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдор да Райымдын кол балдарыбы? Ак же көк деп койсоңор боло деп суроо койду. Буга улай эле журналисттик иликтөөлөрдөгү ири кармаш же Райым миллион акпы деген ат менен Эрнист Агаевдин макаласы жарыяланды. Экс-президенттин кол тийбестигин алып жоопкерчиликке тартуу аракети өчү алуунун жолубу деген суроого жооп бергендер: коомдук иш мэр Нарымбек Молдобаев, бул демилгенин аягы өлкөбүз менен элибизге зыян тийбесе эле болду, кийинки өлкө башчылары жоопкерчиликти сезиш үчүн туура эле чечим деп. Экс депутат Бактыбек Калмаматов баш мыйзамдын 16-нчы беренесинин 3-чү пунктуна ылайык жасаган иш үчүн мыйзам алдында бардык адам жооп бериши керек деп. Ишкер Санжар Эрназаров экс президент туура эмес кадамдарды өзү жасап алды, депутаттардын кол топтоп кол тийбестигин алууну көтөрүп чыккандыгын колдойм деп. Саясат талдоочу Турат Акимов бул депутаттардын жөн эле пиар пикири, булар эл алдында биздин намысыбыз бар дегендей эле түр көрсөтүп жатышат. Эгер алар Атамбаевди жоопко тарткысы келсе башкы прокурорду чакырып алып эч эле тапшырма беришмек, качкан жоону катын саят болуп баары кыйын боло беришет. Атамбаев бийлик толтурган кезде ушулардын бири дагы сүйлөй алган эмес, ал тургай анын көзүнчө чүчкүрө да алган эмес. Булар Сооронбай Жээнбеков кеткенден кийин деле шышпап кое беришет. Бирок реалдуу алганда азыркы саясий аренада бийликке тең келе алчу оппозиция жалгыз Атамбаев гана калды. Андан башка эч ким президентке сын айта албайт, анткени алардын баары күн карама деп. Коомдук иш мэр Азымбек Бекназаров комиссияга мүчө болгондордун өздөрүнүн токтоп турган кылмыш иштери бар, ошондуктан комиссиянын адилеттүүлүгүндө калыстыгында күмөн пайда болду. Көз каранды эмес коомчулуктан, юристтерден кириш керек. Жалаң Атамбаевдин зомбулугун көргөн депутаттардан комиссия түзбөгүлө, анткени адилеттүүлүк, калыстык, мыйзамдуулук болбойт деп жооп беришти. Вечерний Бишкек гезити жарыкка чыкты. Гезит баяны соңуна чыкты.
Басма сөзгө баяндама Ашайлыбек Дүйшевтен болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Египеттин экс-президенти Мохаммед Морси 17 июнда сот залында көз жумду. Бишкектин Октябрь райондук соту дүйшөмбүдө Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевге байланыштуу өкүм чыгарды. Ал күнөөлүү деп табылды, бирок эч кандай жазага тартылган жок. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия бүгүн да ишин улантат. АКШ Иранды мунай ташкан танкерлерине жасалган чабуул үчүн кайра айыптап, жакынкы чыгышка аскер жөнөтө турган болууда. Түркмөн президентинин уулу Сердар Бердимухамедов Ахал провинциясынын башчысы болуп дайындалды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баяндарга өтөбүз. Соңку 2 апта ичинде Пакистанда кытайлык жигиттерге кыз келиндерди сатуу менен алектенүүгө шектелген ондогон адамдар кармалды. Тергөөчүлөр алардын саны өсүп жатканын айтышууда. Элиза Кененбаева толугураак баяндап берет.
Кытайлык күйөөм мени басмырлап сабачу. Ал менин паспортумду тартып алып, сен кантип качып кетмегилең? Мен сени Пакистандан сатып алгам. Сен менин менчигимсин. Сен мага гана караштуусуң деп айтчу.
Бул өзүн Наташа деп атаган 20 жаштагы пакистандык келин аны сатып алган күйөөсү Кытайдын алыскы аймагындагы мейманканалардын бирине камап, башка эркектер менен жыныстык катнашка барууга мажбурлаганын айтууда.
Бир жолу ал мени күчкө салып зордуктады. Бир жолу ал мени зордуктады. Эртеси күнү бир киши келди. Алар мас болуп чогулуп мени сабап зордукташты. Мындай окуя бир нече жолу кайталанды.
Наташа ортомчулардын тилине кирип, бай кытайлык жигитке турмушка чыгууну кыялданып, Кытайга барып ал жактан сойкулук менен алектенүүгө мажбурланган жүздөгөн пакистандык кыздардын бири. Associated Press агенттигинин кабарчыларына маек курган Наташанын энеси кызынын Кытайга алданып сатылып кеткенин билгенде аны кайтарып келүүгө жардам берүүнү өтүнүп жергиликтүү чиркөөгө кайрылган. Эненин муңун уккан чиркөөгө келгендердин бири Фарук Масих ыктыярчыларды топтоп Наташаны Кытайдан алып келүүнүн аракетин көрөт. Алар Кытайдан атайын адам жалдашып, ал Наташаны бир түнгө сатып алам деген шылтоо менен келинге мекенине качууга жардам берет. Жакында ыктыярчылар Пакистандын Фейсалабад аймагында атайын операция жүргүзүп жасалма нике уюштурушкан.
Федералдык ийликтүү агенттигинен бизде аларды камоо үчүн жетиштүү далилдер жок деп айтышты. Биз далилдерди чогултуу үчүн адам аткезчилиги менен алектенгендерди издөөгө көп убактыбызды короттук. Баары эле айтып жатышканы менен далилдей алган фактыларды сунуштай алышпады. Ошол себептен бизге жазалма нике уюштурууга туура келди.
Дейт ыктыярчы Фарук Масих. Май айынын башында эл аралык укук коргоочу Human Rights Watch уюму пакистандык кыз келиндердин Кытайга сатылып жатканын билдирип, Исламабадды бул боюнча чара көрүүгө чакырган. Мындан көп өтпөй Пакистан бийлиги кыз келиндерди алдап Кытайга сойкулук менен алектенүүгө жиберүүгө катыштыгы бар деген кене менен 30дан ашуун адам кармалганын билдирген. Федералдык иликтүү агенттигинин жетекчи орун басары Тарик Чаухандын айтымында сатылган кыз келиндердин көбү жакыр үй бүлөлөрдөн болушкан.
Алар тарса жана мусулман динин тутунган эң жакыр үй бүлөлөрдүн кыздарын азакча менен алдашчу. Өзүңөр билгендей, бул жакта бейбечара үй бүлөлөр үчүн кыздарын күйөөгө берүү абдан чоң көйгөй. Алдамчылар ал үй бүлөлөргө үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүп берүүгө, кыздарына Кытайдан өз ордун табууга жардам берүүгө, атургай ал жактан жумуш таап берүүнү да убада кылышкан. Албетте, бейбечаралар үчүн чоң стимул болгон.
Активисттердин айтымында миңдей кыз келин Кытайга сатылып кеткен. Быйыл жазында Кытай жарандарына турмушка чыккан кыргызстандык кыздар дагы күйөөлөрүнөн кордук көргөнүн айтып, Оштогу кризистик борборлорго кайрылышканы маалым болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев майдын аягында паракорлукту жоюу боюнча буйрукка кол коюп, өкмөткө 3 айдын ичинде тиешелүү иш-чараларды иштеп чыгууну буйруган болчу. Ал тапта мамлекеттеги орто окуу жайынын бүтүрүүчүлөрү коррупция тууралуу дил баянды мугалимдердин көрсөтмөсү менен мажбурланып жазышканын айтып арызданышууда. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндап берет.
Коррупцияга каршы турушу полностью кетемин. Өзүмдү ойлонду коррупциясыз жашоочу көрсөтүп. Түшүндүңөрбү?
Он 14-июнда Кашкардарья облусунун Гузар районундагы агрардык колледждин бүтүрүүчүлөрү коррупция менен күрөш деген темада дил баяндын ордуна мугалимдер атайын даярдалган текст боюнча жат жазуу жазырышканын айтып чыгышты. Азаттыктын өзбек кызматына кайрылган бүтүрүүчү колледждин директору коомдогу паракорлуктун бетин ачуу боюнча тапшырма берип, класстан чыгып кеткенден кийин мугалимдер окуучуларды дил баянды өздөрүнүн көрсөтмөсү боюнча жаздырууга күндүрүшкөн.
Дафтарнын ушу варакларга печат басышкан. Колледждин печати.
Мугалим бизге дил баян тууралуу бир күн мурун айткан. Биз даярданып келсек, анын ордуна бизди жат жаздыруу жаздырышты. Колледждин директору биздин коомдо кездешкен паракорчулук тууралуу ачык жазууну тапшырган. Бирок ал кеткенден кийин мугалим шахлоо атайын кагаз алып чыгып, эркин дил баяндын ордуна анын айткандай жазууга мажбурлады. Балдар өзүбүз жазалы десе, мугалимдер уруксат беришпеди. Жыйынтыгында бардыгыбыз бирдей дил баян жаздык. Тема паракорчулукка байланыштуу болчу. Ошону да ачык жаздырбай көрсөтмө спектакль кылышты.
Ba'zi bolalar chala yozib tashlab ketgan. Uni domlalar
o'quvchilar muallim Dilbayandan o'rnida jat yozuv yozdirganini audio videoga tortib olishgan. Буга чейин коллежден бүтүрүүчүлөрү укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен жолугушуп, анда да паракорлукту алдын алуу боюнча тарбиялык иштер жүргүзүлбөй эле алар чогуу сүрөткө түшкөндөн кийин кетип калышкан.
Иншоону айтып туруп жаздырган окутуучу
класстан парталарды алып чыгып спорт залга тиздик. Жогорку окуу жайга тапшырып жаткандай эле болду. Залды плакаттар менен кооздоп коюшкан. Расмий бөлүгү бүткөндө эле Ички иштер министрлигинин райондук бөлүмүнүн башчысы келип, биз менен сүрөткө түшүп эле кетип калды. Баары эптеп эле көз боемочулук үчүн жасалды.
Худду шундай холат күзатылды. Иншо барасындагы саволлор
окуучулар мугалимдер айрым жат жазууларды өздөрү оңдоп чыгып, кээ бирин кайрадан жазып чыгышканын билдишет. Агрардык коллеждин жетекчилиги бул окуя тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына маалымат берүүдөн баш тарткан. Ал эми мугалими Шахло Оллайорова журналист менен сүйлөшпөй телефонун өчүрүп салган. Өзбекстандын билим берүү министрлиги Азаттыктын өзбек кызматына атайын түзүлгөн жумушчу топ бул окуяны иликтеп жатканын билдирген. Ошондой эле коллеждеги көргөзмө спектакль тууралуу кабарлаган бүтүрүүчүлөр кысымдан коргоого алынары белгиленген. Өзбекстанда бул күндөрү бардык орто окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнө паракорлук менен күрөшүү тууралуу дилбаян жазуу тапшырылган. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайтып, республиканын 50-дөн ашуун китепканасында адабияттар китепканаларын адабияттар менен толуктаган долбоор жөнүндө айтып беребиз. Бир адамдан бир китеп деген самалык жөнүндө Зайырбек Ажыматовдун баяны.
Китеп окуйлу, китеп окуйлу сиз достурат. Азыр китеп чогултканы келтабыз.
Бул Алай районунун Кабыланкөл айылында классташтары менен бирге өз айылынан китеп чогултуу жүрүшүнө чыккан окуучулардын бири Тимур Байышев.
Ана окуучулар менен биргеликте көп жүрүш акциясын кылып атабыз. Рахмат.
Ушул жылдын башынан бери жалпы республиканын көптөгөн айыл кыштактарында жана шаарларында студенттер, окуучулар ар бир үйдүн эшигин тыкылдатып, социалдык тармактар аркылуу видео кайрылууларды жасап, коомчулукту аталган долбоорго салым кошууга чакырып келет.
Урматтуу Мадмаров Адахан Чипсанбаевич. Республика боюнча бир адамдан бир китеп аттуу долбоор Самат айылында да старт алды. Китепкананын китептерин жаңылуу максатында сизге кайрылды. Сизге кайрылуубуз сиз өзүңүз өрнөк алган, сизге таасир калтырган китептерден сунуштап, бели катары тартууларыңызды суранабыз.
Долбоорго ар бир адам бирден же мүмкүнчүлүгүнө жараша андан көп китеп берип өз салымын кошсо болот экен. Чогулган китептерди акциянын соңунда уюштуруучу топ белгиленген китепканага салтанаттуу түрдө тапшырып, ал китептер жалпы элдин менчиги болуп калат. Бир адамдан бир китеп долбоорун 2019 жылдын башында жаш муун өкүлдөрү Бакай Акылбеков жана Ирлан Смайыл уулу демилгелеп жүзөгө ашыруу усулун жана жалпы жобосун иштеп чыккан. Бакай долбоордун максаты жалпы элди китеп окууга үндөө, алыскы айылдарда китеп жетишсиздиги жана китепкана көйгөйлөрүн чечүү экенин айтат.
Мен алыскы айылдардын биринде чоңойгом. Ошол жакта чындап мен өзүм бала кезимде китеп окубай калганым себеп болду. Эмнеге дегенде китепкана жабык болот эле, ичинде болсо 3000-4000 китеп бар, бирок жалаң СССРден калган эски китептер болчу да. Окуй турганга бир китеп болгон эмес, же оку деп айта турган, сунуштай турган адамдар болгон эмес. Ошон үчүн китептен алыс чоңоюп калдык. Кийин студент болгондо китепке кызыгып, китеп жаатында иштерди алып барып, аябагандай чоң өкүнгөм. Анан ойлоп көрсөк, бүгүнкү күндө деле Кыргызстанда жаштар дейби, жалпы коомчулук китеп окуудан алыскыз чынын айтканда. Мунун себеби эмне болду дегенде, эң биринчи себеби ошо китептердин жоктугу, жетишсиздиги, китепканалардын жабыктыгы, эскидиги китептердин ушулар себеп болот экен да.
Бакайдын демилгесин колдогон жаштардын катары калыңдап, бул иш алгач Актала районунун Коштөбө айылынан башталып, андан ары Чаткал, Лейлек, Түп, Бакай Ата, Алай, Каракулжа, Кочкор, Жумгал, Аксы районунда, Кочкор Ата шаарында уланган.
Мына азыр өзгөндө мунаранын алдында туруп, ушул бир адамдан бир китеп максатыңа окуп жет деген ураан менен ушул долбоорду сиздердин айылыңыздарга Рахманжан айылына эстафета кылып өткөзүп беребиз.
Серепчилер акыркы мониторингтерге ылайык кыргызстандыктар жылына 21 тыйын сарптап 17 бет китеп окуй турганын, ал китептердин көпчүлүгү кантип байыса болот, тойдо сүйлөнө турган тостор деген сыяктуу китептер болгонун белгилешкен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайтта YouTube сурадыңыздар беле? Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайт трафигинде YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторунан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошул ал. Оо, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп чекит о чекит кейчи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсызбы? Таңкы берүүлөрдү улантып Азаттык радиосу дагы жарым саат эфирде болот. Быйыл Кыргызстанда 9-чу жана 11-чи классты 150 миңден ашуун окуучу бүтүрдү. Азыр мектептерде сынактар аяктап, улам кыздар окуу жайларга тапшырууга аракет көрө баштады. Келечекте кандай кесиптерге артыкчылык бар жана кесип тандоодо эмнеге көңүл буруу зарыл? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул темага арналат. 18-июнь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр талкуунун алдында Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат, саламатсызбы. Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы Беларусту өлүм жазасын колдонгону үчүн айыптап, өлкө бийлигин тез арада бул ыкмага мораторий киргизүүгө чакырды. Парламенттик ассамблеянын 17-июндагы билдирүүсүндө Беларуста соттолгон Александр Жильниковтун өлүм жазага тартылышына өкүнүч айтылган. Ошондой эле аны менен кошо соттолгон Вячеслав Сухарконун тагдыры белгисиз экени белгиленген. Весна укук коргоо кыймылы 13-июнда Беларуста 3 кишинин өлүмү үчүн айыпталган Жильниковтун өлүм жазага тартылганын кабарлаган. Ушул эле иш боюнча айыпталып жаткан Сухарконун тагдыры белгисиз экенин, адатта мындай учурда чогуу соттолгондор бир убакта жазага тартыларын билдирген. Азаттыктан Беларус кызматынын маалыматына караганда 1991 жылдан бери өлкөдө 300 ашык киши өлүм жазага тартылган. Кыргызстанда экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия бүгүн ишин улантат. Бул тууралуу комиссиянын 17-июндагы жыйынында айтылды. Анда мурдагы мамлекет башчыга 9 бөлүмдөн турган оор айыптар коюлду. Анын ичинде кызмат абалынан пайдаланган, Кримтөбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошоткон, коррупция, жерди мыйзамсыз трансформациялаган, акча далдоо, жептеги жемкордук жана башка кинелер бар. Атамбаев баштаган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы депутаттык комиссиянын жыйынында көтөрүлгөн маселе лерди чугулгандуу коррупциялык иштерден коомчулуктун көңүлүн буруу деп сыпаттады. АКШ Иранды мунай ташыган танкерлерге жасалган чабуул үчүн кайра айыптап чыкты. Жакынкы чыгышка аскер жөнөтө турган болууда. Пентагон 17-июнда Оман булуңунда өткөн аптада болгон эки мунай танкерине кол салууга Ирандын катышы бар деген кошумча сүрөттөрдү жарыялады. Алардын көбү АКШнын аскер күчтөрүнүн вертолетторунан тартылып алынганы, анда ирандык аскерлер жапониялык танкердин жанында жарылбай калган минаны тазалап жатканы айтылды. Вашингтон муну Тегерандын далилдерди жок кылуу аракети катары баалап жатат. Ушул эле күнү Пентагон танкерлерге кол салууга байланыштуу жакынкы чыгышка дагы миңге чукул аскер жибере турганын кабарлады. АКШ быйыл майда жана июнда болгон танкерлерге чабуулдар үчүн Иранга жоопкерчиликти жүктөгөн. Тегеран өз кыдарегин айтылгандарды четке кагып келет. Египеттин экс-президенти жана мусулман агайындары кыймылынын мурдагы лидери Мухаммед Мурси 17-июнда сот залында көз жумду. 67 жаштагы Мурси анын тыңчылык иши боюнча сот жараяны өтүп жаткан учурда эсин жоготуп каза болгон. Мурси бир катар иштер, анын ичинде палестиналык радикал Хамас тобу жана ливандык Хизбола уюму менен байланышта деген айыптар боюнча соттолуп жаткан. Ал араб жазуучурунда Хосни Мубарак бийликтен кулатылгандан кийин 2012 жылы президенттик шайлоодо жеңип, Египеттин тарыхында демократиялык жол менен келген алгачкы жетекчи болуп калган. Бирок бир жылдан кийин аскердик төңкөрүштүн жыйынтыгында кызматтан кеткен 20 жылга соттолгон. Бишкекте бүгүн шайлоо мыйзамдарына сунушталган өзгөртүүлөр, жергиликтүү кеңештерде аялдарга 30% квота берүү маселеси талкууга алынат. Документте коомдук байкоочулардын ыйгарым укуктарын кеңейтүү жана башка өзгөртүүлөр сунушталып жатат. Талкууга шайлоо мыйзамдары боюнча түзүлгөн жумушчу топтун өкүлдөрү катыша турганы айтылды.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Бул ирет келечекте кандай кесиптерге артыкчылык бар жана кесип тандоодо эмнеге көңүл буруу керек деген суроону талдайбыз. Алып баруучу Сабыр Абдумомунов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Дегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырайын. Билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберген Кожобеков, психолог Сейил Жээнбек кызы, эсенсиздерби?
Саламатсыздарбы?
Ошондой эле Сейил айым, бизде Кыргызстанда өткөн кесип кербени деп кесип тандоого багытталган проекттин өкүлү ошол жерде катышкан. Угарман, талкууга пикир кошо алсаңыз, кошо аласыз. Студиянын номери 0302-2194-21. Шаардык телефонубуз, ошондой эле WhatsAppбыз бар 0550-98-87-55. Анда ушул талкууну министрдин орун басары Кудайберген мырза, сизден башташак. Буга чейин айтылгандай, ушул 150 000 окуучу мектеп бүтүрүп жатыптыр быйыл. Анан ушул жогорку же кесиптик орто окуу жайларга ушунча балдардын, мисалы эгер 100 000 деп койсок, кээ бир орто 9 бүткөндөр кайра эле мектепте калышат да. Мисалы ушул 100 000 жакын окуучунун жыл сайын канчасы ушул окууга тапшырат, же болбосо ушул кесиптик орто окуу жайларга?
Рахмат. Албетте, биринчиден ушул сиз белгилеп кеткен ушул 150 000 жакын дегендин бир 60 000 жакыны, 59 000 тегерегиндегиси бул 11-нчи классты бүтүп аткандар, ал эми 90 000 тегереги бул 9-нчу классын бүтүрүп аткан биздин бүтүрүүчүлөр болуп эсептелет. Эми 11-нчи класстар жөнүндө айта турган болсок, бүгүнкү күндө ошол 44 000 тегерегинде балдар ошол 59 000 жалпы республикалык тестке катышуу жөнүндө өз каалоолорун билдирип каттоодон өтүштү да. Бул деген сөз ошолордун 44 000 мен жогорку кесиптик билим берүүгө барам деп аракет жасап атышат. Бүгүнкү күндө ошол жалпы республикалык тест жыйынтыкталып, ал июнь айынын аягында дагы бир аз кошумча тесттерден кийин ошол бул цифра бир аз дагы көбөйүшү да мүмкүн. Ал эми 9-нчу класстын базасындагылар, булар дээрлик көпчүлүгү мектептерде улантышат, 10-11 классты улантышат. Андан сырткары аларда дагы 9-нчу класстын базасында ошол кесиптик окуу жайларга барганга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Көбүнчө ушул бүгүнкү эфирде биз кеңеш берип багыт көрсөтүүчү багытталсак, эми мындай радиодогу ата энелер чогулушу катары, ушул бала өз кызыгуусун тандай албай жатса, кесип тандоодо эмнелерге көңүл буруу керек, анан кантип өзүнүн ушул кесибин тандаса болот да? Мисалы кызыгуусу менен кийинки ошол тигил же бул кесиптин эмне деп койсок, ошол керектүүлүгү жана зарылдыгын айкалыштырыш керекпи? Кандай деп ойлойсуздар? Сейлайм сизден.
Сөзсүз түрдө, негизи баласын ата энеден артык эч ким билбейт да. Эгер бала тайсалдап, бала билбей атса, анда ата эне баягы өзүнүн кан жанынан жаралгандан кийин чоңоюп атканда байкоо жүргүзгөндөн кийин, балам, сен көбүрөөк ушул нерсеге шыктуусуң, же болбосо ушундай жөндөмдөрүңдү байкап келатам десе болот. Же болбосо бүгүнкү күндө эми заман өнүктөсү тесттер бар. Психолог катары, мисалы, Климовдун өтө белгилүү тести бар, ал 5 топко бөлөт: адам, адам жана техника, адам жана жаратылыш, адам жана искусство, адам жана техника деп 5 бөлүнөт. Же болбосо биз ушу кесип кербени долбоору менен 7 областты кыдырып 350 балага интернаттын бүтүрүүчүлөрүнө сонун тренинг өттүк, кесипти тандоодо психологиялык өзгөчөлүгүн эске алуу жөнүндөчү.
Эмнени байкадыңыз?
Мен байкадым, бүтүрүүчүлөр болгонуна карабай көптөр, мен айтат элем, эч тартынбай эле 80% кайсы кесиптин ээси болорун али аныктай элек экен да. 20% тандап өздөрү чечип койгон экен. Бирок мени ушу биздин интернатта жашап жаткан балдардын ачыктыгы, маалыматка жана ушунчалык жигердүү катышкандыгы абдан сүйүндүрдү. Керек болсо акырында кесип, кайсы кесиптердин ээси болорун аныктагандан сырткары өздөрүнө берген баасы, өздөрүн кабыл албай жүргөн окуучулар өздөрүн кабыл алып, өздөрүн жакшы көрүп сүйүп калгандыктарын жазып калтырышты да. Бул нерсе сүйүндүрдү.
Кудайберген мырза, ооба, кайсыл кесиптерге тенденция?
Бул кошумча катары да, ошол мисалы акыркы изилдөөлөр көрсөткөндөй, ушул бизде дагы баягы көбүнчө балдар ушул азыр жалпы республикалык тест тапшырып кандайдыр бир баа алып, же ушул мезгилде гана анан өзүнүн жөндөмү жөнүндө каяка барсам экен деген суроолор пайда болгон учурлар көп болуп атат да. Баягы мурда башка айтканда кеч аракет жасалып, анан биз анализдеп көргөндө ушул мектеп жашынан, баягы где-то 7-нчи класстан баштап уже ушул багыттагы иш чаралар жүрүш керек экен да. Бүгүн мына бул өткөн окуу жылда биз ушул атайын мына GIZ жардам менен, ушул проект колдоосу менен мындай атайын программа иштелди да, жетинчи класстын окуучулары үчүн жетинчи класстан баштап атайын программа иштелип, ошол кесипке багыт берүүчү мектепте баягы кошумча сабак катары өтүлө турган программа иштелип, бул мына Чүй областында көл бир 3-4 областта пилот катары неме болду, мындай бир практиковать этилди да. Ошолордун жыйынтыгын караганыбызда бул абдан пайдалуу болуп атат. Мына азыр ошол проект улантып баардык регионду камтып, кийинки жылдардан ошол мектептин программасында төмөнкү класстарда ошол биринчиден мугалимдерди даярдап, ошол программада сабак өтө турган, жогоруда айткан баягы тест талабы, башка иш чараларды өткөрүп, баланы кыскасы ошол 7-8 класстарда уже аларга багыт берип, сен бул багытта жөндөгүң бар экен дегенди аныктоого аракет болуп атат да. Вот ушул немеде. Анан жалпы айта турган болсок, мисалы бүгүнкү күндө чындап эле жаштарыбыз бир 5 жыл мурдагы менен салыштырганга болбой калды. Баардыгы мындай осознанно деп коебуз, уже кесип тандаганда өзүнүн жөндөмүнө карап аракет кылгандар өтө көбөйдү. Бул ата энелерге деле ошондой эле, себеби баягы окуп калсын, башка кылсын деп көпчүлүгү уже мындай өзүнөн чоң агалар, эжелери дегендей барып, анан ишке орношуу маселеси тиги болгондон кийин булар уже ойлонуп жакшы бара баштады да. Анан мурда баягы экономист, юрист жана башка деген бир 3-4 адистиктерге эле жалпы чуркоо болчу эле. Азыр ошол тенденция дагы төмөндөп, баягы биз бүткөндөн кийин иш менен орношконго мындай ишенимдүү багыт деген сыяктуу, мисалы ошол эле эң биз көп сөз кылган педагогикалык багытка дагы кыймыл башталды. Себеби ушундай тенденция акырындап жылып атат да.
Азыр кайсыл университеттерге, Кудайберген мырза, мисалы талап көп болуп атат былтыркы эсеп менен алганда?
Азыр эми бизде баягы көбүнчө гранттык орундарды бергенде, бүгүнкү күндө ошол жалпы 5705 республика боюнча гранттык орун бөлүнөт. Ошол орундарды конкурстар, гранттык комиссиялар иштеп конкурстар болгондо, ошол жылда эле бул гранттык орундарга конкурс жогору. Бул жерде университеттер боюнча айтса болот, адистиктер боюнча айтса болот. Мисалы үчүн кайсы бир университетте кайсы бир адистик боюнча конкурс эң жогору болсо, башка адистик боюнча башка университеттерде жогору болгон учурлар бар. Мисалы медициналык багытты өзүнчө салыштырсак болот. Мисалы ошол эле медициналык академияда эң жогору конкурс болсо, калгандары андан кийинки деген сыяктуу да. Мындай дээрлик ошол медицина тармагында конкурс жогору, дагы эле ошол гранттык орундар учурунда эң алдыңкы деп айтсак болот. Анан эми гранттык орундар көбүнчө ошол бюджеттик педагогикалык багыттарга, анан бүгүнкү күндө мына IT багытка конкурс абдан күчөп атат. Себеби өзүңүздөр билгендей, мына мамлекет IT санариптештирүү маселелери дегенден улам бүгүнкү күндө ошол IT багытына кызыккандар конкурс кадимкидей жогорулады.
Айтайын дедиңиз беске эле?
Ооба, мен жана да бир тест айтайын деп атып сөз бөлүнүп кетти. MBTI деген тест бар, өтө белгилүү, муну батышта, Европада абдан колдонушат. Англисче эле MBTI онлайн тест деп жазса эле, бүтүрүүчүлөр мисалы азыр балким тандап аткан бүтүрүүчүлөр жазса, ошол жерге анын типологиялык өзгөчөлүгү, анан кайсы кесиптердин ээси боло тургандыгын тизмеси чыгат кадимкидей.
Орус тилинде барбы же?
Орус тилинде бар. Кыргыз тилинде тилекке каршы жок, бирок биз ушу биз өткөн кесип кербенинде өткөн тренинг ушу MBTI деп аталган. Анан мисалы ошол жерден бир эки мисал келтире кетсем, ошол жерде экстраверт жана интроверт деген түшүнүк бар. Биздин кай бир балдарыбыз экстраверттер, ал эми кай бирөөлөрү интроверттер. Бул эмнени билдирет? Экстраверттер бул качан коом менен аралашканда энергия ала турган адамдар, ал эми интроверттер бул жалгыз калганда, жалгыздыкты жакшы көргөн жана жалгыз калганда энергия ала турган
адам ушул интроверт менен экстраверттигине.
Ооба, кесип тандаганда сиз туура айтасыз, экстраверттер көбүрөөк адамдар менен аралашкан ишке жакын болот да. Эгер интроверт баланы сен мисалы журналист болосуң, же болбосо соц кызматкер болосуң деген сыяктуу адамдарга түртүп салса, албетте ал иштейт, бирок кайра энергия топтош үчүн көбүрөөк убакыт керек да. Экстраверттик автомат түрдөн эле коом,
же болбосо окуу бүтүп иштебей коет.
Ооба, окууну бүтөт да иштебей коет. Же болбосо ушул эле типологияда сенсорик анан интуит деген түшүнүк бар да. Сенсориктер булар деген фактыларга, сандарга, мындайча айтканда деталдуу, майдачыл адамдар да. Ал эми интуиттер булар чыгармачыл адамдар. Булар бир кыялданганды жакшы көргөн адамдар жана интуиттерге детальдарга көңүл буруу өтө кыйын. Канчалык көңүл бурайын десе дагы бир нерсени кой берип жиберишет да. Мисалы документ интуиттерге документтер менен иште өтө оор, ал эми сенсориктерге документтер менен иште өтө жеңил да. Ошондуктан балабыздын кайсы экенин аныктап туруп, мисалы менин апа катары өзүмдүн улуу кызымды сенсорик интроверт экенин аныктап туруп, бүгүнкү күндө ошо мырза айтып кеткен айтини окуп атат,
техника менен иштей берет.
Интуит, ооба, үй бүлөңөр менен интуит болсоңор, анда чыгармачыл жака тапшырганы жакшы да.
Кудайбек мырза, ушул ооба багыт беребиз, анан баары бир канча айтпасак, мисалы жыл сайын айтабыз, эртерээк тандайлык, эртерээк тандайлык, өзүбүз баш болуп мисалы ушул талкууларды уюштуруп жаткан, сөзсүз түрдө ушул бала бүтүп мына эки айдан кийин окуу эмне марафон башталат абитуриенттердин дегенде анан кыймылдай баштайбыз да. Ушул эмнеге багытталган? Анан ушуга байланыштуу дагы бир кандайдыр бир тенденциялар менен бөлүшүп кетпейбиз? Мисалы эмнеге көңүл буруш керек? Анан ушул бир айдын ичинде аябандай стресс башталат, убакытты утуруп бербеш үчүн дагы кайсыл кесиптерди караш керек, же болбосо дагы кандай университеттерди?
Албетте, бул мындай да, жанагы биздин жаштар биринчиден биз мамлекет катары, билим берүү министрлиги катары ошол жыл бою жанагы кошумча ошол багытты алып иштеп атабыз. Себеби бул эми каражат менен байланыштуу башка, бирок атайын ошол донорлордун жардамында аракет кылып ушул азыр эми бир 3-4 областта охват болуп калды. Кийинки жылдардан дагы жакшы кетет деп ойлойм. Анан эми конечно бул негизинен ушул ар бир ата эне биздин окуучулардын өзүнөн дагы көп көз каранды да. Себеби ал ошол окуткан нерсеге көңүл буруп, андан сырткары өздөрү аракет кылыш керек дегендей. Анан эми мен кеңеш катары айтат элем, ушул биринчиден албетте ошол өздөрү аң сезимдүү кайсыл багытка жөндөмдүү экендигин эгерде бул жагы айткандай так аныктаса бул абдан жакшы да. Андан кийин экинчиси ошол жогорку окуу жайларга барганда ошол тандаган багыты, мисалы үчүн бир эле багыт азыр 4-5 университеттерде болушу мүмкүн да, бул экинчи суроо туулат. Мисалы кимиси жакшы, кимиси мындай, кимисиге барса мыктыраак окутат.
Албетте биз рекламадан алышпыз
деген маселе болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз өткөн жылдан бери ошол программный ранжирование деп ошону да чыгарып атабыз, жакында ошол дагы чыгат. Мисалы бир эле багыт боюнча биздеги университеттердин баардыгынын аттары анан жанында баллы менен чыгат. Ошондон пайдаланса болот. Андан сырткары эң негизгиси кайсыл жогорку окуу жайы тандап алсын, мен сунуш кылып кетет элем, ушул ата энелер абитуриенттер ошол жогорку окуу жайга барганда мен ушул багытты тандасам мен эмнеге, кандай натыйжага жетем 4 жылдан кийин же 5 жылдан кийин деген так
же болсо ошол эле 4 жыл 5 жылды чын эле текке кетирбей үйрөнүп
тартынбай сураш керек да. Себеби биз бүгүнкү күндө баягы баардык жогорку окуу жайлар ошол программасын аккредитациядан өткөргөндө биздин максатыбыз мындай: келечекте бул жерге ишке орношто турган төмөнкүдөй натыйжага ээ болгон балдарды даярдайбыз деп айтышат да. Демек абитуриент дагы мен 4 жылдан кийин өзүмдү кандай элестетем, эмне бүгүнкүдөн айырмаланып мен эмнелерди жасоо колуман келет деген так суроону берсе абдан туура болот.
Бүтүрүү класстарга болгон мындай мектептердеги нагрузка деп коебузбу, анан ошондой эле бир жыл эс алуудан кийин кайра анан окууга тапшыруу жөнүндө багыттар жөнүндө азыр сүйлөшөбүз. Агача мен эскертип кетейин, угарман сиз угуп жаткан бул Азаттыктын Арай Көз Жарай түз эфирдеги талкуусу. Биз бүгүн келечекте кандай кесиптерге артыкчылык бар жана кесип тандоодо эмнелерге көңүл буруу зарыл деген теманы талкуулап жатабыз. Анда ушул сейлайм, ушул бир жыл эс алуу же болбосо сиз дагы Кудайберген мырза, мына билим берүү министрлигинде жетекчилик кызматтасыз, башка өлкөлөрдү да билесиз, кейстерин айрыкча батыш өлкөлөрүнчү. Ушул 11-нчи класста айрыкча бизде оор анан аябандай көп жүктөлгөн окуучуларга депчи стресс, анан алар июндун аягына чейин экзамендер менен болот, андан келип эле кайрадан окууга тапшыруу баягы стрессине түшөт. Ушул жерде аябандай кыйын дейт да. Бир аз мисалы же программаны жеңилдетиш керек, же болбосо окуучу бир жыл убакыт алыш керек дейт. Ага кээ бир көпчүлүк окуучулар жок, мен бир жыл эмес, дароо тапшырып дароо студент
болушум керек. Бул негизи бир жыл алган аябай жакшы. Сиз айткандай башка өлкөлөрдө бир жыл ыктыярчы болушат да. Бул эмне үчүн берилет? Бул адам өзүн издейт, ар бир сферага барып көрөт, сүзүп көрөт.
Уйкусуну кандырып.
Ошол жерден, ошол кайсы сферадан энергия алып атканын, кайсы сферадан кубаныч алып атканын аныктап алат да, аа, менин ордум ушул жер экен деп. Жанан ата-энелерге айтат элем, багыт берерде балаңар кайсы сферада же болсо кайсы үстүн кайсы ишке баш оту менен кирип, тамак ичкенди да унутуп коюп, керек болсо уктаганды да унутуп койгон окуучулар бар да. Демек, балаңардын башкача айтканда дегдөө, орусча страсть деп коет да. Страстын байкап туруп эле ошол тармакка жакын эгер кесип тандап бере турган болсо, көптөгөн балдар келечекте кесибинен кубаныч алган жарандар болуп чоңоет, кесибин сүйгөн. Анан албетте мамлекетибиз өнүгөт эгер кесибин сүйгөн жарандарыбыз.
Кызыкчылык менен тенденция туура келбей калса эмне кылыш керек? Мисалы, тенденция IT дейт, а IT-ден эч кандай бир жөндөмү жок болсо.
IT-де жөндөмү жок болсо, мен айтат элем, тапшыруунун кереги жок. Бизде бир катачылык престиждүүлүгүнө карап тапшырышат да. Мисалы, мен айтып бүгүнкү күндө Кудай берген мырза айткандай, IT өтө, жогорку балды талап кылып атат, бирок
келечектин кесиби деп айтат.
Эгер бала өзгөчө экстраверт болсо, анан интуит болсо, IT-де иштеш өтө кыйын. Анткени алар кечке компьютер менен бетме-бет
адамдар менен келечек бул анда интроверттердин заманыбы?
Жок, эми антип деле айтпайм, бирок жеңил болот да, интроверттер менен сенсориктер IT-де өзүн комфорттуу сезишет.
Кубанып чалышат да. Темир чукулап отурат.
Ошондуктан бул нерсени да эске алыш керек. Престиждүү, анан элдин баары IT-ге тапшырып атат, айлыгы көп деген бул жаңылыштык.
Мен сиздин эмеңиз сейлайымдын айткандары ата эне катары мага деле таасир этип атат. Менин балам эмесе деп атпаймынбы азыр. IT мындай болуп атат, барып IT академияга барып программирование үйрөн десем, барып бир жумадан кийин келип
меники эмес деп
предложение бар, эмне десем, мен окуй эле коеюнчу деп атпайбы?
Азамат деле ошентип
айтат. Эмнеге десем, мен бир комнатада камалып ошентип отура беришим керек деп.
Анда мен экинчи
кызымды адамдар менен иштешет.
Экинчи кызымды мен анда IT кылышым керек. Ошо интроверт.
IT интроверттер, мисалы менин улуу кызым IT-ге тапшырды. Интроверт өзүнүн биздин үйдө эле билинет да. Өзүнүн бир бөлмөсүнөн чыкпайт, оңой менен
коноктор сурап берсең бирөөсүнө жооп берет.
Ооба, интроверттерге суроо бергенде убакыт бериш керек жооп бергенге. А экстраверттер дароо эле алар үйүнү сыртка чыгарып ойлонушат да. Керек болсо ачкиси жоголуп кетсе да, мени ачким көрүнгөрү кайка түшүп калды эле, мен минтип келаткам деп сүйлөнүп издешет да. Ошондуктан балабызды урматтуу ата энелер болушунча изилдеп чогуу, анан окуу жайын тандаса, окуу жайын тандаганга эч ашыкпасак, мейли бир жыл жүрө турсун, өзүн издесин. Мисалы, дагы бир сунуш, жайында 7-8-9 класстын окуучулары мисалы жайкысын, өздөрүн кайсы сферада жакшы сезерин аныкташ үчүн жайында иштесе болот.
Дагы бир башкы нерсе, убактыбыз бүтүп атат. Мисалы, кесипте өзүнүн ишин жүргүзүү жана кызмат кылуучу деп азыр бөлүп калган балдарчы. Мисалы, биз иштей берчүбүз э, мисалы мугалим болот бирөөгөчү, мамлекеткеби же дагы бир фирмага. Азыркы балдар жок, өзүмдүн ишимди баштаймын деп көп айтышат да. Мисалы, бул жанагы тармактык маркетингдин дагы таасири болсо керек. Өзүң бизнесиң башта, эмне үчүн бирөөгө иштейсиң депчи. Анын сыңары мисалы, бул албетте жанагындай орто кесиптик коллеждер же болбосо кандайдыр бир курстарга талапты күчөтөт да. Эгер бала жогорку билим албай эле ушул кесиптик же болсо мындай күнүмдүк турмуштагы мисалы кулинардык же болсо дагы усталык же дагы башка кесиптерди алуу Кыргызстанда кандай, бул боюнча анализ барбы, эсептер?
Бул боюнча албетте бар. Бизде баягы башталгыч кесиптик анан орто кесиптик деп бөлүнөт. Ошол башталгыч кесиптиктер дээрлик мындай
парикмахер
да ошондой кызматтарга даярдаган бир жылдык курстар бар. Ошол эле учурда орто кесиптик билимдерди алышы мүмкүн. Негизи бул азыркы тенденция ушундай кыска, тез үйрөнүүчү багыттарга кетип атат. Бул баягы өмүр бою окуу деп коет. Мисалы, алгандан кийин деле кыска-кыска курстарга дальше окуп тура турган мүмкүнчүлүгү болуш керек да. Мисалы, ошол эле кыска жанагындай кесиптерди үйрөтүү бүгүнкү күндө мына даже 9 классты бүткөн баланы мына жакынкы мыйзамдарга өзгөртүү киргизилди, сөзсүз жок дегенде кесиптик болсо дагы бир билим алсын деген дагы талаптар. Себеби баягы кээ бир тенденциялар бар, бир определенный балдар, айрыкча баягы социалдык абалы төмөнүрөөк балдар 9 класстан кийин эч жака барбай койгон, же мектепке же эч жака барбай койгон учурлар да катталган да. Ошон үчүн бул кийинки жылдардан кире турган маселе. Ал эми жалпы караганда бүгүнкү күндө ошол биздин кыска мөөнөттүү курстар, мисалы иш берүүчүлөр айрыкча сиз айтып кеткен жанагы маркетологдор жөнүндө көп, өтө көп талап кылып атышат. Бизге маркетологдор керек, технологдор керек деп. Анан иш берүүчүлөрдүн талабы баягы биздегидей жалпы чоң адистиктерге эмес, узкий. Мисалы экономист десең дагы азыр канааттанбайт да, анын ичинде бир экономикалык бир кичине мондай нерсени жасай алат деген адис болсо, ошого алар макул болуп атышат да. Мисалы бухгалтердин дагы именно мынобул бухгалтерияны билген эле киши болсо болду, мага башкача нерсенин кереги жок деген сыяктуу талаптар болду да. Ошон үчүн биз тынбай жалпы ошол рынокту изилдеп, рынокко ылайыкташканга аракет жасашыбыз керек да.
А чет мамлекеттин окуу жайларына агым өстү Кыргызстанда соңку жылдары?
Албетте, каалоочулар өтө жогору. Мисалы үчүн эң жок дегенде Россиянын жогорку окуу жайга кетейин деген аракеттер ошол эле учурда Россиядан дагы мисалы үчүн эң көп бюджеттик орундар берилген үчүн ошон үчүн дагы келип кетет. Андан сырткары мына Венгрияга барып атышат, мына быйыл 75 орун берилди, 75 бала кетти. Кытайга, андан мына СНГ өлкөлөрүнө бирден экиден орундар алынды. Андан сырткары баягы балдарыбыз ошол өздөрү индивидуально кирип катышып университеттерге, алыскы чет өлкөлүк университеттерге, Европанын университеттерине аракет кылгандар өтө көп. Бул баягы тил менен байланышкан, англис тилди билген жана TOEFL IELTS деген тесттер бар балдар көбүнчө ошол сыртка кеткенге аракеттер жасады да.
Дагы кандай кеңеш?
Кошумча кылат элем, ата энелер ар бир кесипке карата балада сүйүү жаратсак да, мисалы биздин бир катаачылыгыбыз мен мугалим болом десе ата энелер эмне дейбиз? Эмне кыласың мугалим болуп, башыңды черетип деп деген сыяктуу да. Ошондуктан кеп престиждүү, кеп баягы жогорку окуу жайында же болбосо кеп орто окуу жай эмес. Мен айтат элем, эгер балаңыз кесипти сүйүп атса, ошого багыт алып атса, кандай гана колледж болобу, училище болобу, же болбосо жогорку окуу жай болобу, балам азаматсың. Өз кесибиңди сүйгөн инсан болсоң, сен көп нерсеге жетесиң, окуй кой деп баягы кызыл жашыл жарыкты күйгүзүп беришибиз керек да. Анан биздин бир кемчилигибиз көптөгөн кесиптерге балада кичинекейинен эле бир жек көрүүнү жаратып салабыз да. А баланын жан дүйнөсү ошого умтулуп атат, бирок ата эне туура эмес деп атат деп эки ортодо бала чайналып калат да. Ошондуктан айтат элем, өтө абайласак ушул жагынан деп.
Дагы да ушул кесип тандоодо дагы кандай кеңеш бере аласыз? Мисалы ошол эле жанагы кызматкер болуу жана ошол медициналык окуу жайларга тапшырып анан аны орто жолдо таштап башка кесипте өтүп кеткен
ошол орто жолдо же болбосо биринчи курсту бүткөндөн кийин таштагысы келген студенттердин ата энелер кандай реакция кылышат адатта? Абдан чоң трагедияга айландырышат да. Биз ушинтип ушинтип тапшырсак депчи. Демек эгер бала бул меники эмес, таштайм деп атса, бир жагынан сүйүнүш керек. Бала ошону эрте түшүнүп атат, эрте өзүн аңдап билип атат каякта менин ордум экен. Албетте, мен бул жерде баягы жоопкерчиликсиз жалкоо балдарды айткан жокмун да. Өзүн издеп аткан бала эгер биринчи курс сайын мисалы Кудай берген мырзанын баласындай болуп бир жумадан кийин ата мен ал жерде менин ордум эмес экен, бир бөлмөдө отура берет экенмин десе, ата катары сиз эмне дедиңиз мисалы? Кадимкидей эле анда балам башка жагын байкап көрөлү депчи. Албетте өкүнүчтүү, бир жыл күйүп кетет, бирок бир жыл күйүп кетти дегичекти өмүр бою өмүрү күйүп кеткен жакшыбы же бир жылыбы да. Ошондуктан бул жактан чочулабай эле балам, өкүнүчтүү албетте, бирок эми кел эми улуттуураак ойлонуп кийинки кесибиңди жаңылбагыдай тандай эле деп туруп тандап алса эмнеге болбосун.
Дагы деле ушул айти дүйнөлүк иликтөөлөрдү карасак дагы айти кесиби эң биринчи кезекте экен. Андан кийинки кесиптер кайсыл кесиптер? Кыскача токтолуп кетсек анан эфирде.
Бүгүнкү күндө мисалы биз көп баягы бизнес чөйрөсү менен сураган учурда көпчүлүгү жанагы технолог, маркетолог дегенге аябай басым жасап атышат да. Себеби азыр баардык ал кандай ишкана болбосун бул маркетинг системасы аябай эметип, бүгүнкү күндө биз тилекке каршы алга анча маани бере элек болсок дагы, бирок ушул багыт өтө жогору болуп атат. Анан эми традиционный баягы биздин медицина инженердик багыттагы адистиктер, курулуш жана башка айыл чарба мамлекеттин өзүнүн приоритеттери дагы бар. Көпчүлүк учурда биз ошолорго эмнетип атабыз? Мына энергетика, айыл чарба деген келечекте бир экономикага пайдасы тие турган багыттар деп биз көбүнчө мына гранттык орундарда айрыкча ошого басым жасалат да. Бирок контракт эми өз каалоосу менен барган учурда жанагы биз айткан багыттарга көбүрөөк бурулууда да.
Рахмат. Угармандардын эсине салып кетсем, бүгүн Арай көз жарайт алкусунда биз келечекте кандай кесиптерге артыкчылык бар жана кесип тандоодо эмнеге көңүл буруу зарыл деген теманын айланасында сөз кылдык. Студиябызда билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберген Кожобеков, ошондой эле психолог, Кыргызстанда өткөн кесип кербени долбоорунун өкүлү Сейил Жээнбек кызы болду. Сиздерге чоң рахмат.
Орман,
бардык ушул талкууларды сиздер биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube-дагы барагыбыздан дагы көрсөңүз болот. Кайталап, бардык маалыматтар Азаттык Чекит.org сайтында. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.